Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Daamid ja härrad. Filmikurmaanid. Te kuulate Filmikägu.
Head laupäeva, head Kuku Raadio kuulajad, Filmikägu saade alustab, Lauri Kaare ja Kristjan Kold on taas jälle stuudios istet võtnud.
Saade kannab järjekorra numbrit 206 ja me seekord on meil külaline minevikust.
On väikene taaskasutus, aga põhjusega. Kanal 2 näitas hiljuti, no seoses ka muidugi Tšernobõli aastapäevaga, eks 35 aastat möödus sellest katastroofist. Näitas seda sarja, suurepärast Craig Mazini loodud sarja ja kuna väga paljudele jõudis nüüd alles nüüd siis teadvusesse või nägid esimest korda seda, siis meile tuli ka küsimus selle kohta. Rainer kirjutas meile, me lugesime selle kirjaga ette meie filmikägu saate nudimata versioonis, see oli pikk kiri ja Rainer küsis, et kui palju teil on informatsiooni selle kohta, ma tean, et see filmiti Leedus, aga et kui palju teil veel infot selle kohta on. Ja selle peale, noh, kohe siis sai vastata, et oot, on küll, et meil käis tõesti 2019 oli see aasta Pimedate ööde filmifestival, kui filmikägu veel salvestas vanades Kuku Raadio ruumides ja siis käis meil külas selle filmi Leedu poolne produtsent Lineta Mishakite, kes rääks väga põnevalt ja väga lahtiste kaartidega, erinevalt sellest, mida noh, me siia maan ei tea täpselt, kuidas Teneti võtted näiteks käisid. Lineta oli palju lohkem, et rääkis väga põnevalt sellest, mis moodi siis leedukatele üldse jõudis see projekt, mida nad pidid tegema, miks see nii hea on. Ja me otsustasime seda intervjuud korrata, aga midagi on ka uut, et kuna tookord see intervju jõudis, ei jõudugi eetrisse, see oli ainult filmiga kui nudimata versioonis, siis ja ilma tõlketa, siis nüüd on sellel ka tõlge olemas ja see jõuab intervju teieni siis tänase saate teises osas.
Siia ei olegi midagi lisada, et no, võibolla ainult öelda, võtke heaks.
Edetabel, lähme edetabeli juurde. Kinod on ju kinni, mida me tabeldame?
Kinod on kinni, mistõttu nädalast nädalasse on vaja meil pead murda, et milline tabel nüüd ette võtta. Aga kuna teisel mail oli ilus päev, no, nii ilmastiku kui ajaloolise tähtsuse poolest, nimelt 13 aastat tagasi, kui tuli välja esimene Raudmees, lükkas sellega käima tänaseks 23 filmist koosneva superkangelast saaga, mida tuntakse kui Marveli kinuniversumit ehk MCU'd. Ja et ei olnud vaja kaugemale minna, et lahendus pakkus ennast ise välja, ehk siis sellest 24-st võtame siis ikkagi selle 7 vaprat.
No ikka, et, ja, me 24 päris ei jaksa ette lugeda.
24 mitte, et mul on 10 välja kirjutatud, aga kuna heaks tavaks on saanud meie peatselt neljandat sünnipäeva tähistava saate ajalus, et me nii nagu Mihkel Raud vanasti Eesti muusikat, et me reastame 7 vaprat, võtamegi siis siit ka praegu, et 7. kohal Kapten Ameerika kodusõda aastast 2016 Joe Anthony Russo käel film, mis kinokassas siis selline kogem kogu summat viimse numbrini ei ütle, ütleme siis niimoodi 1,153 miljardit dollarit.
Ah, no, siit saame juba teada, et kõik 7 filmi on miljardi filmid, eks ole?
No tegelikult esimesed 9 on miljardi filmid, et see näitab ka ikkagi, et kui jaburalt eduka ettevõtmisega on tegemist, aga et üldtabelis on see siis kohal 22. Et noh, tegelikult 9 edukaimat MCU filmi mahuvad esimese 26 sekka ja siis 10. koha film, et siis on tohutu hüppe, et see oli kohal 67. Aga 6. aastasse 2013 ja Raudmees 3, Iron Man 3, kui John Favreau andis, kes esimese teise tegi, andis ohjad üle ja Shane Black kirjutas, ise lavastas Guy Pearce kurikaelaks 1,214 miljardit või no 1,214 miljonit ja siis sinna veel koormaga peale ja üldtabelis siis koht number 20. Viiendal kohal vähemalt Ameerikas ja Aafrikas täielikuks kultuuriliseks fenomeniks kujunenud hit aastast 2018 ehk siis Must Panther, Black Panther, Ryan Googleri lugu varalahkunud Chadwick Bosemaniga, mille järg nüüd jõuab meieni siis 2022. aasta juulis.
Ja kannab ala pealkirja Wakanda Forever, ehk siis nüüd on ka see välja öeldud.
Ja 1,347 miljardit, ikkagi kui sul summa algab miljardiga, see on alati no, praktiliselt vaesel inimesel on see ikkagi naljakas, sellised numbrid. Ja üldtabelis koht number 12, neljandal kohal tasujad Ultroni ajastu, Avengers Age of Ultron aastast 2015, üks kahest Joss Whedoni superkangelaste suurest seiklusest. 1,402 miljonit dollarit ja koht number 11 üldtabelis. Ja esikolmik on siis selline, mis kõik kindlalt on kõigi aegade esikümnes sees. Kolmas koht, teine võid on järjest aastast 2012 tasujad. Ehk siis neli aastat oli ju rajatud vundamenti sellele filmile, sul tulid järjest erinevate kangelaste sellised tutvustavad soolofilmid või no need kujunemislood. Ja siis 2012 heleda laksuga tuli $1.5 miljardit ja tänaseni nüüd 9 aastat hiljem kõige aegade kassatabelis auväärsel kohal number 8. Teine ja esimene koht etteruttavad olgu öeldud, mõlemad on lavastajateks tandem Joe ja Anthony Russo. Teisel kohal 2018. aasta parim film tasujad igaviku sõda Avengers Infinity War. Ehk siis esimene, mis siit hüppas juba üle $2 miljardi dollari, $2,048 miljonit ja nii edasi. Ja, aga sellegi poolest kõige aegade tabelis kõigest viies koht.
Oho, ja $2 miljardi film.
Jah, ja esikohal siis 2019. aasta parim film. Ei, ta ei ole saanud seda Oscarit. See, ei ole, et, mitte,
see on
mitte,
Lauri Kaare parim film.
Ja kaks aastat järjest, no ja 2017 parim film oli James Mangoldi Logan muidugi. Tasujad lõppmäng, Avengers Endgame, ehk siis kogu selle igaviku saaga, Infinity saaga fantastiline finaal, kus sul kõik liinid toodi kokku ja see 3 tundi ja 2 minutit läks linnu tiivul, võib öelda ilma mingi liialduseta ja tulemus siis $2,797 miljonit, mis oli ju nüüd paar aastat nautis siis kõige aegade tabelis esikohta, kuni nüüd nii, siis nii. James Cameron ja meelelahutuse järel janunevad hiinlased tõstsid avatari sellest napilt mööda. Aga need on siis jah, Marveli Kino Universumi kõige edukamad 7 filmi kinokassa aga mõõtes.
Läheme siis uudiste juurde siit edasi. Millega me alustame? Mis on võibolla möödunud nädalast kõige suurem uudis?
Ma ei tea, kas kõige suurem, aga et...
Sest väikesed oli, midagi sellist pommi nagu polnudki.
Ei noh, selja taga mul on see ime ilus Deadpooli maal. Mis siis Deadpoolist, ehk Blake Livelyst võib rääkida, kes hakkab mängima peaosa koomiksil põhinevas filmis Lady Killer. Et mitte kokku kirjutatud Lady Killers. Nagu
seal oli Tom Hanks ja see oli ka juba remake.
See oli uus versioon, vaid et sellise kirjastuse nagu Dark Horse Comics koomiksil, mis ilmus esimene, kui ma õigesti mäletan, 2015, 50. aastate ideaalne koduperenaine Josie Schuller, kes on, noh, ta on hea abikaasa, ta on ideaalne ema, kodu on laitmatus korras, kõik särab, aga ta on nõutud spetsialist, ja mitte ei ole hambaarst ega sisekujundaja, vaid palgamõrvar, kes teeb tellimustöid mafiosodele, aga mingil hetkel tema tööandja arvab, et ega ühte naiste emotsionaalselt ülesköötud naiste ei saa kunagi lõpuni usaldada, et pole inimest, pole probleemi, et tuleb ta ära kustutada. Ja sealt siis need probleemid algavad, et ei kõla kõige originaalsema filmina. See on nagu Paul Mr. and Mrs. Smithi. No, siin on ka see, et väidetavasti tema kallil kaasal ei ole halli aimugi sellest, et millega naine sellel ajal tegeleb, kui mees tööl ja lapsed koolis on. Aga kui Oscari võit ja Diablo Cody on stsenaristiks, kui sul põhjatu rahakotiga Netflix on asja taga, et siis tahaks loota sellest krapsakat elamust, sellepärast, et Blake Lively eelmine katsetus nüüd sellise action kangelanna vallas see rhythm section, mis oli ju Bondi omade toodetud, et tänaseni näinud ei ole, aga see oli ikkagi täiesti suitsev auk, mis sellest järele jäi, et film, mis oli noh, täiesti katastroofiline läbikukkumine.
Aga koomiksitel põhinevate kangete naiste lugudega uudistega võiks jätkata, et uus Red Sonja, ma saan aru, on leitud. Et see on siis juba 70-ndatel Marveli koomiksi talli poolt loodud siis Conan the Barbarian, ehk siis kõik teavad ikkagi Barbar Conanit, Arnold Schwarzeneggerit teil kõige selles rollis. Ja Red Sonja oli siis üks tegelane selles koomiksis, kellest on juba ju üks film olemas. Mitte võibolla kõige parem, aga selline oma kämp funktsioon on see filmil küll olemas.
No, sa viitad Brigitte Nielseni 85. aasta filmile, kus tegelikult Arnold ju oli kõrval rollis, aga mitte konanena. Et sellest halvemat teha on ilmselt väga raske. Ja selline rõngas särgist valmistatud bikiinides segelnud Sonja, et tegelikult Robert Rodriguez kunagi 2000-ndate alguses, kas see võis olla 2000 või noh, nullindate keskel kuskil, kui ta tahtis ju, tema pidi olema tootja, tema toonane silmarõõm Rose McGowan pidi olema siis Sonja, aga ma tõesti ei mäleta, kes see siis lavastajaks pidi olema, aga nüüd siis jah, et on Hannah John Gaiman.
Ehk võibolla rohkem teate teda ämblikmees ja vapsik, seal oli ta siis...
Ei. Üks ämblikmehe võimalikest ohvritest. Kas ämblik sööb sipelgaid? See sipelgamees ja vapsik.
Jaa, vabandust, sipelgamees ja vapsik. Mis ma ütlesin?
Ämblikmees ja vapsik.
See oleks täitsa oma ette teema juba.
See crossover on veel tulemata.
On
sipelgamees vapsik, no, lisaks sellele ta on olnud troonide mängus, tal on olnud väiksed rollid küllaltki kõrge profiiliga asjades, nagu see Alicia Vikanderi esimene Tomb Raider ja Steven Spielbergi valmistub esimene mängija Ready Player One. Aga enne seda ikkagi põhiliselt erinevates Briti sarjades.
No aga meil on nüüd siis aeg teha paus. Ja siis minna juba selle nädala külalise juurde, aga temast räägime natukse ajapärast, kui see paus on ära olnud.
Filmikägu.
Tere tulemast tagasi, Filmikägu saade jätkab ja me oleme jõudnud siis meie selle nädalase intervju juurde, mis tuleb minevikust. Aga põhjusega sellepärast, et hiljuti lõppes just Kanal 2 näitas ära siis sarja nimega Chernobyl, mis tegelikult, kellel on HBO olemas, mida küll saab siis ainult Telia kaudu lisatasu eest, on saanud selle huvikorral juba ära vaadata ja see on olnud seal vist aastast 2019 juba äkki, sest et meie tänane saate külaline käis meil külas 2019. Aasta lõpus.
Selleks on sarjaleedu poolne produtsent Lineta Mishaykite.
Ja kuna seda intervjuud tõlgituna ei ole meil varem olnud, see oli siis eetris meie filmikäigu nudimata versioonis, siis kes tahavad täispikka kuulata, saavad seda otsida üles, see oli aastal 2019 siis, aga et nüüd siis tõlgituna ja saate, kellel vähegi huvi on Chernobyli sarjakohta veidikene tausta.
Labas vakaras.
Labas vakaras.
And congratulations, of course, given your involvement in Chernobyl, 10 Emmys, 18 nominations all together, which is huge. And
palju õnne Chernobyli sarja puhul. 10 Emmit ja 18 Emmi nominatsiooni, mis on täiesti pöörane. Ja paranda kui eksin, aga see on seni suurim rahvusvaheline koostööprojekt, mis Leedus tehtud.
That's correct. Scale-wise, challenge-wise, as the big production, it was really a monster production. In Lithuania, it absorbed all the resources locally. Even we had to look for some equipment or people abroad. And we had 200 Lithuanians working
with every single suuruse ja väljakutsete arvestuses oli see tõeliselt kolossaalne projekt. Selleks oli vaja kõiki kohalike filmi tegijaid. Me pidime otsima nii varustust kui inimesi ka väljast poolt.
200 leedukat töötas selle projekti kallal iga päev, lisaks ka 50 välismaalast, seal hulgas kaameraoperaator Eestist. Nii et see oli multikultuurne produktsioon ja see kõik pidi toimuma näilikult nõukogude ajal. Minult on palju küsitud, miks see filmiti Leedus ja miks seal pole üldse vigu. Miks seal ei olnud siis vigu?
It's interesting that when we were making Chernobyl, people were skeptical, oh, another Chernobyl. I have to admit, when for the first time I got the script and I said the people who sent me the script and I said,
kui me sarja tegema hakkasime, olid inimesed üsna skeptilised. Jälle üks Chernobylist rääkiv sari. Ma pean tunnistama, et kui ma esimest korda sain kätte stsenaariumi ja kuulsin, et sarja tegijad otsivad Ida-Euroopast võttekohti, ütlesin ma samamoodi, järjekordne Chernobyli sari. Ma olen seda juba teinud. Mis siin enam uut on? Kui palju sarju või filme me sellest teeme? See on umbes sama, mis holokaustist rääkivate lugudega. Sa ei saa näidata kogu õudust, mis juhtus, nii et mitu korda sa ühte lugu jaksad rääkida. Aga ma pean tunnistama, et ma tegin suure vea, sest nii pea, kui ma hakkasin stsenaariumit lugema, ütlesin, jumal küll, ma pole mitte kunagi midagi nii head lugenud.
Which is interesting, because
huvitav, sest sarja looja Craig Mazin on varem teinud Scary Movie, Pohmakas 2 ja 3, Identity Thief, The Huntsman Winter's War ja nüüd Chernobyl, mis on nii teistsugune.
So different.
I did exactly the same. I'm thinking like, let me look at the writer's background. I'm thinking.
Ma tegin täpselt sama. Vaatasin kõigepealt stsenaristi tausta ja mõtlesin enne lugemist, et kuidas ta suudab üldse head lugu jutustada.
Write a good story.
You were afraid.
Kartsid, et see on hirmus komöödia.
Something like that. We had all our assumptions that, you know, it's going to be a crazy story because when I did the last Chernobyl for BBC in 2005, it was documentary reenactment. The way we did the show, it was very well received by the critics and by the audience. And the film was shown, even it's a dark drama, but it's so well told. But the money was so little for that show, so we didn't have time even or money to go to Ignalina power plant. We went to Elektrine power plant. So for documentary was good enough. Okay. And I'm thinking, okay, another one. I told already in a sensitive way a Chernobyl drama. It was real interesting. And this one, I'm thinking, okay, so another one. But as I said, as I read the script, I said, I've never written anything, you know, as deep, as sensitive, as profound, so involving, and it was amazing. But my reaction coincides with everybody. The same thing said actors, director,
midagi sellist. Eelarvamused, et see on mingi hullumeelne lugu. Ma tegin 2005. aastal BBC-le dokumentaallavastuse Chernobyli teemal, mis võeti kriitikute ja publiku poolt väga hästi vastu. See oli sünge draama, aga väga hästi jutustatud. Sarja eelarve oli samas nii väike, et meil polnud võimalik isegi Ignalina tuumajaamas filmida ja pidime leppima väiksema Elektrine jaamaga, mis dokumentaali jaoks oli isenesest piisavalt hea. Nii et nagu ma ütlesin, mõtlesin ma alguses, et järjekordne lugu katastroofist, aga ma tõesti polnud kunagi varem lugenud nii sügavad, tundlikku, põhjalikku ja kaasa haaravad stsenaariumid kui see. Minu reaktsioon on tegelikult sarnane teiste tegijate omaga. Näitlejad, lavastaja, minu äripartner, leedukad, kõik ütlesid, et see on fantastiline stsenaarium. Tavaliselt filmi tehniline personal stsenaariumist eriti ei hooli. Nad tahavad teada, millal kohale ilmuda. Selle sarja puhul oli see teisiti. Kõik tundsid huvi ja palusid, et nad saaksid järgmist episoodi lugeda. Kogemuse põhjal sai juba öelda, et sellest tuleb midagi erilist. Minu erialal on mõnikord irooniline, et sul võib olla hea lugu, hea lavastaja, head näitlejad, aga lõpuks lähed kinosaali ja midagi jääb ikka puudu. Maagiat pole ja film ei kõneta. Nii et selles osas olin ma veidi skeptiline, sest maagia peab juhtuma järeltöötluses. Ja kui ma lõpuks seda kõike ekraanil nägin, sain aru, et see kõik on selle sarja puhul olemas.
We have done that before.
But was it a perfect script?
Kas see oli algusest peale juba perfektne stsenaarium ja te ei muutnud mitte midagi?
No.
The first time HBO approached us in 2016, just looking, as I said, you know, like in the region, they're scouting in the different countries. The last two countries that we were competing was Lithuania and Hungary. We had to do the budgets to break down the script, to do our department calculations. We had to propose preliminary budget.
Esimest korda lähenes HBO meile 2016. aastal, kaaludes meie regioonis erinevaid riike. Viimasena jäid sõelale Leedu ja Ungari. Me pidime tegema stsenaariumi põhjal eelarve, kunstiosakonna kalkulatsiooni, pidime pakkuma esialgse kogu eelarve ja tegema HBO-le visuaalse esitluse, mille põhjal nad otsuse langetavad. Leedu oli just visuaalses plaanis parem. Meil vedas, et lokatsioonide otsimise faasis oli meil kaasas kunstnik Chris Roop, kes töötas ka sarja Sõda ja rahu juures. Ta teadis juba varasemast kogemusest, et leedukatel on potentsiaali toota hea kvaliteediga sari. Pealegi teadsime me 80-ndaid. Enamik meie mõttemeeskonnast on sel ajal Nõukogude Liidus elanud. Ma ise lõpetasin Nõukogude kooli. Nii et me andsime pidevalt nõu, milline oli elu sel ajal, millised olid kostüümid ja meil olid ka isiklikud fotod, mida me saime ette näidata. Nii et meie olime selle teema eksperdid.
I was gonna ask that was having the sufficient studio space, you know, for building of.
Kui palju aitas Ungarit seljatada tõsiasi, et teil oli piisavalt suur võtte paviljon, et ehitada reaktor?
I wish I could show the photo of the our sets, the which we built the reactor after explosion, because it was difficult for the producers and creative team, director, scriptwriter, to decide what we can, what we need to build, what we can shoot Ignalina power plant and as a reality on the real location, and what we can do CGI wise. CGI, it's you can paint the drama, but it still costs money, and nobody wants to spend money only on CGI. So when we visited Ignalina power plant, and remember the director and producers were looking at the scale, how big is this monster architecture that one reactor, to, like the just the corridor from one reactor room to another reactor building, it was half a kilometer. It's really massive. It's so huge. And we realized that, I think only for the first time when they visited the creative team and the producers, Ignalina power plant, only then they realized the scale of the production that they're trying to approach. You know, for me, I've been there a few times. I knew that it's big, but the producers are like, oh my God.
Kui ma vaid saaksin teile praegu näidata fotosid meie võtteplatsist, kuhu me ehitasime reaktori pärast plahvatust. Produtsentidel ja loomingulisel meeskonnal oli keeruline otsustada, mida me saame ehitada, mida me saame reaalselt Ignalina tuumajaamas filmida ja mida me saame luua arvutigraafikaga. Viimase puhul sa saad draama nii-öelda joonistada, aga keegi ei taha raha kulutada ainult arvutigraafikale. Ma mäletan, et kui me Ignalinas käisime, siis lavastaja ja produtsendid vaatasid seda koletislikku ehitist ja imestasid selle suuruse üle. Ainuksi koridor ühest reaktorist teise ruumi oli 0,5 kilomeetrit pikk. See on tõeliselt massiivne ja suur. Ma arvan, et lavastaja produtsendid saidki alles siis aru selle sarja produktsiooni mahust. Mina olen seal paar korda käinud ja ma teadsin, et see on suur, aga produtsendid mõtlesid küll, et oh, sa juudes, kas me peame selle ise ehitama. Üks neist ütles mulle, Lineta, see saab olema elumuutev kogemus. Ja kui me kohtusime tuumajaama tegevjuhiga, ütles lavastaja, et kui sa lubad mulle natukene, siis ma filmin natukene. Kui sa lubad rohkem, ma filmin rohkem. Ja kui sa lubad kõike, siis ma filmin kogu filmi siin. Arusaadavalt me seda teha ei saanud, aga me pidime tegema plahvatuse ja sellele järgneva visuaali ja see tuli teha võtteplatsil. Meil on Leedus stuudio kahe võttepaviljoniga. See näeb seest hea välja, aga taristutööd polnud veel lõpetatud. Lõpuks tulid tsemendist seinad ja lõpetamata tööd sarja visuaalile kasuks. Kahju, et ma ei saa teile praegu pilti näidata, aga üks tüüp, kes lendas õhupalliga üle stuudio, tegi suurepärase pildi, kust on näha meie ehitise massiivsus. Tellingud läksid üles 2018. aasta veebruaris ja maha võtsime kõik septembris, nii et ainuüksi selle reaktori ehitamiseks kulus enam kui pool aastat. Me ehitasime katuse, siseinterjööri, nii et meil töötas veebruarist septembrini kolm meeskonda mõlemas võttepaviljonis.
At the studio.
I noticed there was...
Ma märkasin, et teil oli ka Moskva ja Ukraina võttemeeskond.
Moskva unit was like one day. Okay. It's just like to get a, like a feel and okay. A crazy architecture, but you know, we didn't exploit, we didn't use a lot of Moscow. The Ukrainian we shot because in Lithuania we couldn't find coal mines.
Mm-hmm.
That was very important in Lithuania, like that just simply did not exist.
Okay.
And in Lithuania we couldn't find the hospital that is not renovated, particularly from outside. Everything, you know, now right, is renovated. So the director hated the plastic windows and the plastic facades, but the hospital we found in a country.
Moskvas filmisime ainult ühe päeva, et saada tunnetust ja pöörast arhitektuuri, aga me ei kasutanud seda väga palju. Ukrainas käisime filmimas söekaevandusi, mis oli väga tähtis ja mida Leedus lihtsalt ei ole. Ja me ei suutnud Leedust leida ka haiglat, mis poleks olnud väljast renoveeritud. Lavaste vihkas plastikaknaid ja fassaade. Meil õnnestus Leedu maapiirkonnast leida mõned sobilikud haiglad, mille te renoveerimata korrustel saime filmida osad stseenid. Ukraina võttemeeskond leidis meile enda juurest haigla, mis oli 80. väljanägemisega ja mis oli ideaalne just väljast. Muide, me jääme Leedus mõnikord ilma suurtest produktsioonidest, kuna me oleme liiga väike või liiga ilus või liiga romantiline. 2004. aastal kaotasime ühe projekti, kuna produtsent ütles, et Leedu on liiga ilus ja mul on vaja koledamat linna, mis tõttu valista Riia. Nii et ma olin ka selle projekti alguses veidi hirmul. Nad käisidki vahepeal Kiievis ja Ukraina filmitegijad sulgesid peamise tänava 8 rada, mis on ka sarjas lühi lühidalt sees, aga selle saamiseks kulus omajagu aega ja see oli logistiliselt väga keeruline. Nii et Pripyat on tegelikult Leedu?
The evacuation scene, yes, it's in Vilnius, correct. The buses, evacuation of the buses is like two sequence. The buses, when they leave with people, it's in Fabianiškės is Vilnius, where we matched, but, you know, the buses going next to the water. The girl and the guy, in that scene where the girl and the
fixing the motorcycle.
That's a real location where evacuation happens. So it's combination of two scenes and it looks like it's one location.
Evakuatsioonistseen küll. See on filmitud Vilniuses. Bussidega lahkumine on filmitud kahes erinevas kohas. Inimestega lahkumine on võetud üles Vilniuses ja see, kui bussid sõidavad mere ääres. No see stseen, kus poiss ja tüdruk sõidavad mootorrattaga. See on filmitud päriselt selles kohas, kus evakuatsioon aset leidis. Busside kohta naljakas fakt. Me ei suutnud leida Leedust nii palju nõukogudaegseid busse ja lavastaja tahtis, et need oleksid ka ühesugused, et neid oleks lihtsam hiljem vajadusel järeltöötluses paljundada. Me leidsime Leedust 5 bussi ja Ukrainast pidime tooma veel 5 lisaks, nii et see oli väga kulukas, aga töötas selles stseenis väga hästi. Ukrainast tõime busse lisaks, kuna seal oli nende tehas ja neid oli seal piisavalt.
So I was gonna ask, how long was the...
Kui pikk oli teie tegelik võtteperiood?
Shooting period was, okay, it's normal for these kind of shows, it's 80 days.
Sellise mastaabiga sarjade jaoks on tavapärane 80 päeva. 6 päeva sellest filmisime Ukrainas ja meil oli teine võttemeeskond 4 nädalaks, mida on päris palju. See tähendab, et 2 meeskonda töötavad samaaegselt.
Sounds and it is like a giant...
Kõlab suure ettevõtmisena. Kui suur on sellise projekti juures meeskond?
That's why, you know, I have experience managing a lot of productions, dealing with a lot of people and a lot of, particularly when the crew is... international and has multicultural crew members, but this was once a monster. It was so tough, so difficult, and the biggest challenges were that for me, it's that this was, as I call, in-house HBO production. HBO, as a big company, they bring their rules. So our productions that we have usually do in the Baltics, in Lithuania, or in Eastern Europe, they are more artistic. You know, we could be more flexible and change the schedule, or we have our own legislation, our contracts. HBO, when they arrive, they bring their... The most difficult for me as a man... to manage a production project management point of view was a lot of legal documents, but the documents came from the differences between US law, EU law, okay. Lithuanian law. So like there was, I didn't expect there will be so many lawyers. I became a bottleneck. I need to run the production, but we had the rule that we can't start the production without signing the contracts. We need to sign the contracts first. So it just like the legal aspect of this production was enormous. Accounting-wise, but we had a very, very good financial controller, William O'Toole. He was fantastic managing his team, so even that there was a different UK, US and Lithuanian system, but like we submerged everything together.
Mul on üsna palju kogemust produktsioonide ja suurte inimeste hulkadega, eriti just rahvusvaheliste seltskondadega. Aga see oli täielik monstrum. See oli nii raske. Ja minu jaoks isiklikult oli suurim väljakutse see, et tegemist oli HBO nii-öelda oma maja produktsiooniga. Suure ettevõttena tulevad nad ka oma reeglitega. Me oleme tavaliselt harjunud kunstilisemate filmiprojektidega. See tähendab, et me saame olla paindlikumad ja muuta ajakava. Meil on oma seadusandlus ja oma lepingud. HBO puhul on mul produtsendina vaja tegeleda väga paljude õiguslike dokumentidega, aga keeruliseks teeb asja see, et osad dokumendid on USA, osad Euroopa Liidu ja osad Leedu seadustest lähtuvad. Ma ei osanud iial oodata, et mul tuleb tegeleda nii paljude advokaatidega. Minust sai tõeline pudelikael. Ma pidin juhtima produktsiooni, aga samal ajal leppisime kokku, et midagi ei tehta enne, kui lepingud on sõlmitud. Nii et selle produktsiooni õiguslik pool oli tohutu. Õnneks oli meil väga hea raamatupidamise pool, kellel õnnestus erinevad süsteemid kokku liita ja iga dollar, mis sai kulutatud, oli arvel, sest HBO määrab reeglid ja sa pead neid järgima. Selleks, et sääraseid rahvusvahelisi filmiprojekte Leedus juhtida, läksin ma ennast isegi ärikooli täiendama. Selle projekti pinnalt oli hea vaadata, millised on sarnasused äri ja kunsti vahel, sest kui sellised suured projektid meile riiki tulevad, siis see on nagu sõjaväeline operatsioon. Jah, see on veider, aga kõik peab olema valmis õigeks ajaks, vastavalt ajakavale ja eelarvele, mis on eelnevalt kokku lepitud.
Lineta Mišekite, thank you so much for coming to our studio and have a great day.
Yeah, okay, thank you very much, guys, okay.
filmikägu.
Tere tulemast tagasi filmikägu, saade jätkab. Veel kord ütleme aitäh Lineta Mišekitele, kes käis meil külas aastal 2019, aga kuna Tšernobõli sari on jätkuvalt aktuaalne ja väga paljude jaoks olles nüüd värskelt avastatud, siis intervjuud kuulata saite ja kes tahavad, tegelikult Lineta rääkis väga põnevat infot ka selle kohta, mis moodi leedukad üldse said omale kõik need suured projektid, kust see kõik alguse sai. Sest on nad ju Eestist, mis puudutab sellist suurt stuudiute, suurte teleproduktsioonide poolt ikka pikalt ees. Et siis otsige üles, see on aastal 2019 novembri kuus ilmunud filmiga, kui ma püüan peast, ma pakun, et see oli 131 äkki. Oleks ma ei, olnud targem kirja pannud.
Ma ei paku üldse midagi.
Aga meil on aeg minna selle nädala uute filmide juurde, mida on oluliselt kesisemalt kui eelmisel nädalal. Kui eelmisel nädalal olid suured asjad nagu Without Remorse Amazon Primes, mille kohata nüüd kui see nähtud on, võib öelda, et märul oli esmaklassine lugu, no seda ei olnud.
Kus juures täna siia sõites ma mõtlesin, et milles probleem, aga Taylor Sheridan peab kirjutama originaalmaterjali. Sellepärast, et tegelikult ju ka tema ja Stefano Sollima see teine sikaari, Day of the Soldado, jäi kõvasti alla esimesele filmile.
Aga sama ei saa öelda, et võibolla ei kesiseks lugu, ei saa öelda kohe kindlasti The Mitchells vs. The Machines animatsiooni kohta, mis on Netflixis, mis on tõesti väga, väga hea. Ja mis on eesti keelsed, kas siis dublaasiga või subtiitritega, kuidas iganes soovite?
Ise katsetasin niimoodi, et vahepeal 20-30% sai vaadatud eesti keeles ja seal on tõesti, et Evelin Võigemast, Tiit Sukk, Merle Palmiste, et David Eplenkov, et sellised oma ala ikkagi dublaasimaastiku absoluutsed tipud, aga kes painutavad ennast alati vastavalt tegelaskujule ja loole, et siin ei ole nii, et jälle Tiit Sukk. Ei, see on pigem tuleb öelda, ohoo, Tiit Sukk. Selles suhtes, et tegelikult ka ju, et järgmise nädala telekavas on näiteks imelised kaks, kui meil Evelin Võigemast käis ka kunagi saates rääkimas. Sõltumata sellest, kui paljudele animatsioonidele ta on hääle andnud, ma olen alati rõõmsalt üllatunud, kui ma tema häält kuulen.
Minnes edasi animatsiooniga, siis kui Mitchells vs. The Machine on tõesti väga hea ja sobib kogu perele.
Aga see, kõige paremate animatsioonide ja animahittide tavajärgi on nalju, mis toimivad lastele, on nalju, mis toimivad täiskasvanutele ja siis on selliseid universaalseid tervele perele ühtemoodi kohale minevaid nalju, et tõesti, et neetult vaimukas ja pildiliselt kui leidlik ja kaasa kiskuv.
Aga animatsioon, mis on mõeldud küll kindlasti ainult täiskasvanutele, Invincible, mis tegelikult jõudis Amazon Prime juba 26. märtsil, hakkasid episoodid järjest tulema iganädalaselt ja mis põhineb siis Image Comicsil. 2003. aastal hakkas ilmuma siis Invincible Comics lõppes aastal 2018 144 numbrit ilmus. Robert Kirkman, The Walking Deadi looja.
Elavate surnud habetunud isa.
Et tema kirjutas seda koomiksit ja nüüd on siis ka selle Invincible'i animasarjadaga. Ühesõnaga lugu on siis teismelisest poisist Markist, kelle isa on planeedi kõige võimsam kangelane.
Omni-Man,
kellele muide annab hääle siis J.K. Simmons ja Mark Invincible ehk Mark Grayson, ehk siis tema poja häälega räägib värske Oscari nominent Steven Yeun. Ja siin on veel, kui sa vaatad seda seltskonda, kes siin hääled on annud Sesi Beats, Walton Coggins, Julian Jacobs ja see on ainult väike kööme, mis ma praegu mainisin.
No, robotina teeb väga head tööd Zachary Quinto.
Jaa. Et see, mul on hetkel esimene see episoodi kogemus, sul on vist natukene rohkem, aga et kui sa mulle soovitsid, et kuule, vaata, see on päris huvitav, siis esimene võrdlus on see, et see on nagu The Boys, aga animeeritud kujul. See läks nii üllatavalt vägivaldseks lõpus, et ma ei suutnud uskuda seda rupskirallit, mis ekraanil välja kooruma hakkas lõpupoole.
See on kuratlikult verine ja väga, ütleme, lihtne 2D animatsioon.
Ja täna anime stiilis, jah.
Aga antud juhul, et see ei sega põrmugi. Et pigem lasebki loole ja selle ootamatutele räigetele pööretele keskenduda.
Muide see koomikski oli tuntud selle poolest, et oli see hästi värvilistes toonides, aga väga vägivaldne, et see sari on tabanud ilmselt väga hästi seda koomiksi olemust. Ja
aga praeguseks, et praeguseks on ju väljas sellest 8 episoodi ja Amazon Prime on nii hõisus, et kui tavaliselt no, sarja tegijatel veab, et meile anti nüüd üks hooaeg veel juurde. Ja selle puhul juba hüüti välja, et teine ja kolmas hooaeg tulevad kindla peale. Kui te kanaleid vahetate, satute Prime peale, näete, oo, multikas, see ei ole lastele.
Ei.
Invincible, see ei ole lastele. Et kui laps jääb oma pead, et siis ikkagi võtke valikutest, mis iganes lapselukku ja Prime video pakub ja pange peale, sellepärast, et muidu on oht, et tempel mällu igaviseks.
Aga sel nädalal jõuab, kui koomiksitega jätkata, midagi üle teha, sel nädalal on koomikseid täis sarjad, filmid ja uudised. Jupiteri pärand on siis reedest alates Netflixis. Stsenariste on selle asja puhul mitu, aga kõige olulisem on ühe mehe nimi, see on Mark Miller, kes on olnud stsenaristiks sellistel asjadel nagu Kick-Ass, siis Kingsman, ehk siis Matthew Vaughn on olnud väga paljud Milleri asjade lavastaja, aga kui vaadata jah tema koomiksi, koomiksite CV, no, siis see on muljetavalt.
Tegelikult koomiksist kinolinale see Timur Bekman-Beethovi tagaotsitav Wanted, James McAvoy, Morgan Freemani ja Angelina Jolie'ga kunagi 2007-2008 sealt kandist. Aga muidu jah, et mees, kellele meeldib teha selle ootamatuid pöördeid, et võttis ta ju näiteks Wolverine tegi temast sellise põduravõitu vana mehe sellises koomiksis nagu Old Man Logan. Või siis üks Millari paljudest tuntud koomiksi romaanidest, graphic novelitest on Punane poeg. Et noh, nagu me teame ju, et perekond Kentide juurde, kas oli siis Kansasesse, kui Kal-El ehk Superman maandus, kus teda kasvatati Ameerika ideaalide vaimus, ehk siis tõde õiglus ja American Way, aga Mark Millari versioonis on see, et mis siis, kui see kapsel maandus Nõukogude Liidus, sealt siis punane poeg selle lähteasetus ongi.
Miller müüs oma Miller Worldi Netflixil aastal 2017 ja nüüd see Jupiteri pärand Jupiter's Legacy on siis see esimene lapsuke, esimene vili, mis nüüd vaatajateni jõuab. Ja Miller, kes ei ole tuntud oma tagasihoidlikuse poolest, on öelnud, et no, selle kõrval nüüd kahvatuvad absoluutselt kõik asjad, mis kunagi igal toodetud on, sest et see on kõige epilisem asi, mida te näinud olete. See on sõrmuste isand superkangelastega.
Ei, no, sest et, nagu ta ütles, et, no, et hakkasime siin Netflixiga asja tegema ja siis ma ütlesin, et võtame lihtsalt ja üritame teha kõige aegade kõige suurema superkangelas eepose. Uh-huh. Mis kõlab muidugi naljakalt ja nagu ta ühes intervjuus ütles, et vaat hetkel ei ole mitte kellelgi rohkem raha kui Netflixil ja seetõttu õnneks ei ole mitte kordagi selle sarja tootmise puhul keegi öelnud, et me tegelikult võiks selle mõelda, et seda plahvatust väiksemaks teha, sest et nagu Miller rahul oleva naeratusega ütles, et kõik suurejoonelised ideed on saanud premeeritud, ehk siis Netflix ilmselt üldse numbritele vaatamata loobib raha selle projekti suunas.
See on siis lugu, mis käib läbi 5 aastakümne, no tegelikult vist isegi algab aastal 1929 ja kestab aegade lõpuni ja läbi mitme erineva universumi ja reaalsuse. Aga keskmes punt superkangelasi, maailma kõige esimesi superkangelasi, esimene põlvkond, kes on hoidnud siis maailma kaitstuna peaaegu sajandi ja lugu siis jätkub sealt, kus tuleb nende järeltulijatel vanemate pärandi tauses hoida ja olla ülesannete kõrgusel. Kui hästi lühidalt öelda, Josh Duhamel, Leslie Bibb.
Ei, muud nimed ei olegi tähtsad, et nendega tutvud alles sarja vaadates, aga paisutatud reklaamteksti poolest tuntud Miller, et kolm pidepunkti, mis ta on, millele ta on viidanud, et see on nagu segu 2001 kosmoseudusseiast Marveli tasujatest ja siis võtab veel sellise vähetuntud filmikinoajaloo kinoajaloo raamatu pöördelt Ristiisa 2.
Ehk siis Jupiteri pärand sellest nädalast Netflixis ja üks soovitus veel, mis on ka tegelikult ju film, mis on juba Netflixis olemas, aga mida nüüd siis Eesti televisioon on oma näpud taha saanud. Et see on huvitav, et kui Kanal 2 sai Tšernobõlile näpud taha, mis on juba tegelikult ju HBO Teli ja HBOs olemas, et siis ETV on näpud taha saanud Eurovisiooni lauluvõistluse filmile Fire Saga.
No Eurovision Song Contest The Story of Fire Saga, nagu selle täis pealkiri oli, kui see eelmise aasta maikuus siis meid rõõmustas. Mõjudes ühtlasi lohutusena kõigile Eurovisiooni fännidele, sellepärast, et teadupärast ju Rotterdamis toimuma pidanud 65. Juubeli võistlus ära jäi ja nüüd sellel aastal, see on siis ju finaal on 22. mail, ehk siis ETV näitabki täpselt nädal enne ja kuna EBU on seal ju kaas tooti, et ma kahtlustan, et selle õigused ongi automaatselt kõigi riikide rahvustelevisioonid siis või rahvusringajalingud omale saanud, et lugu 15 000 elanikuga Islandis reaalselt eksisteerivast väikelinnast nimega Hussavik ja kus on siis kaks elupõlist Eurovisiooni fänni Sigrid ja Lars, kellel on kahe peale bänd Fire Saga.
Ühte mängib siis Will Ferrell ja teine on siis Rachel McAdams.
Just. Ja miski ei täidaks nende põhjamaised südameid suurema rõõmuga, kui võimalus minna oma riiki ja rahvast esindama Eurovisiooni lauluvõistlusele.
Kuidas neil seal läheb, seda vaadake juba filmist?
Ei no, unistada tuleb suurelt ja kuigi alguses tundub see täiesti välistatud, aga saatus tahab, et nad sinna ka läheks. Et selles suhtes lavastaja David Topkin, kellelt no, võibolla kõige tuntum asi on see pulmakütid, Wedding Crashers, kunagi ammu, et vahepeal ta tegi mitte komöödiaid, nagu Robert Downey Juniori kohtunik ja sellised asju, et ta sai elupõlise, no mitte elupõlise, väga staasika Eurovisiooni fänni Will Ferrelli käest selles stsenaariumis, et kuna Will Ferrellil on, ta on abielus rootslannaga ja siis kui ta esimest korda käis naise sugulaste juures Rootsis, ta just ütles, et ta imestaski seda, et kuidas et Stockholmis tänav täiesti tühjaks ja et siis kuidas inimesed kogunevad teleka ümber ja et mingi absurdne show ja üks asi, mis ta selle filmi puhul kiita, mis oli ka neil algusest peale sihiks, et nad ei taha irvitada Eurovisiooni üle. Nad teevad nalja, aga mitte Eurovisiooni ja nende inimeste kulul, kelle elus see on nii olulisel kohal, et väga hea võrdlusmoment, mille ta tõi, oli vendade kõuenete Fargo, et kus on ka ju sellised, kuidas nüüd öelda, lihtsad inimesed, aga et keda ei mõnitada selles filmis ja mis annab veel selle positiivsele elamusele kaasa, et reaalsed hitikirjutajad, kes neil on olnud abis, sellepärast, et need suurem osa filmis kõlavatest lugudest, ma ei oska öelda, kui palju kordi ma olen pidanud autos plikande rõõmuks seda soundtracki kuulama, oleks automaatselt finaali pääs oleks tagatud, kui need päriselt võistleks Eurovisioonil. Et igal juhu, ja need saalistseenid on ju 2019 Tel Avivis 64. Eurovisiooni lauluvõistlusel filmitud, sellepärast, et see oli ka üks asja, mida lavastaja ütles, et meile ei unustage ära, et meie eelarve ei anna võimalust ajada saali 20 000 või rohkem inimest, et siis nende ees hakata siin niimoodi keeruliselt kokkupandud koreograafiat ja valgusshowd välja käima.
Ja see on siis nüüd Eesti televisioon 15. mail kell 21.35, kellel nägemata saab nüüd ära vaadata. Esimest korda saab näha hästi keeletu subtiitritega.
Aga nüüd on selles suhtes, et tavasaade lõpeb, et kes meid eetest kuuluvad nendele, me võime öelda järgmise korran, aga et nüüd imata versioonis lähebki edasi meie tavakava, ehk siis vaatamegi üle järgmise nädala telekava.
Aga eetrist tõesti, järgmise korrani.
Olge terved, olge süstitud järgmise korrani.
Filmikägu.